Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Paradoxne. Týmto podcastom chceme povzbudzovať a budovať členov Paradoxu a priateľov nášho zboru, aby rástlo naše poznanie, naša poslušnosť a potešenie z Krista, aby toto sa dialo s komunitou cirkvi a s ľuďmi nášho mesta. Ja sa volám Martin a som tu dnes s Tomášom.
Ahojte.
A máme dneska fantastickú tému pripravenú. Tomáš, povedz nám viac.
Je to horúca téma. Horúca téma. A tak vás chceme na to pripraviť. Chceme otvoriť Božie slovo. Nič nie je vzrušujúcejšie, ako mať otvorené Božie slovo a počuť, čo Pán Boh hovorí na niečo, čo je veľmi aktuálne, veľmi kontroverzné, veľmi politicky nabité. A takto počúvajte spolu s nami náš rozhovor s otvorenou mysľou na modlitbe a s otvorenou Bibliou hlavne. Pozerajte spolu s nami do tých textov, lebo dneska chceme rozprávať o kresťanskom sionizme. A to je niečo, čo je možno, že veľká neznáma, alebo veľa rôznych názorov je na to, alebo rôznych predstav evanjelikálnych a celosvetových a je súvisí to s národom Izrael, čo je akože nedotknutelná vec a tak ďalej a tak ďalej. Čiže asi sa dotkneme možno veci, z ktorých sme aj vyrastali, ktoré možno, že potrebujeme meniť v našich životoch, ale vždycky chceme byť o týchto troch. Kristus, budeme o Kristovi veľa rozprávať, komunita, budeme o cirkvi rozprávať a mesto, budeme rozprávať o misii. Čo to znamená v tomto našom kontexte sionisticko nejakom na Slovensku?
Mm-hmm. Super úvod. Tak, poďme na to. Veľká téma.
Jo, obrovská téma. A vzrušujúce je na tom pre nás podľa mňa to, že vidíme, ako naše chápanie Boha má neskutočne praktický vplyv na tento svet. Mm-hmm. Ako teológia, ktorú máme, všetci nejakú máme, o predstavu o Bohu, o Božom ľude, o jeho záchrane, o jeho pláne, ako Boží príbeh, ako teológia, má obrovský vplyv na politiku. A toto si podľa mňa nie vždy uvedomujeme. A táto téma tohto kresťanského sionizmu je momentálne úplne že modelový príklad toho, ako teológia, a dostaneme sa, či je dobrá, správna, či je biblická, Hej. Má obrovský momentálne vplyv na geopolitiku. Takže super dôležitá praktická vec.
Hej, tá teológia vždy mení, že či a ako pracujeme, vychádza z toho, čo veríme, že čo Boh si myslí o našej práci, alebo to, či a ako a či vôbec volíme vo voľbách, je otázka, že čo veríme o tom, ako Boh koná v tomto svete a čo robí a čo by mal robiť a čo je naše presvedčenie. Hej, čiže z našho presvedčenia vždy potom vychádza naša aj prax.
Presne tak.
Jo, čiže kresťanský sionizmus, také krkolomné trošku slovo, ale potrebujeme vedieť, že čo to je a prečo to je, prečo to existuje, to je vlastne tomu sa dneska budeme venovať.
OK, tak začneme tým, Martin, že skús nám povedať, že čo si tam vlastne máme predstaviť, že sionizmus, niečo to je asi so Židmi, Nechceme rozprávať vôbec ani znieť tak, že sme antisemiti, že niečo je proti Židom máme a že Židia sú zlí a tak ďalej. Ale toto je nejaká ideológia, nejaké politické presvedčenie sionizmu a je židovský sionizmus, kresťanský sionizmus. Takže čo je v prvom rade sionizmus a potom, že kresťanský sionizmus? Skús.
Hej. Ten, keď voláme, že len sionizmus, tak je to politická ideológia a jej presvedčenie je to, že židovský národ má nejaké morálne a politické právo na sebaurčenie na nejakom území. Oni hovoria, že to je v tej nejakej ich historickej domovine, ktorá tam je. Ale to je taká definícia, ktorá...
Od Eufratu po Stredozemné more.
Áno. Presne tak. No a cieľom tohto sionizmu je vytvorenie a udržanie židovského sekulárneho štátu, republiky, ale ide, že o politickú ideológiu. Nehovoríme o náboženskej veci, keď hovoríme len o sionizme židovskom.
Jo.
Keď hovoríme ale o kresťanskom sionizme, tam už to naberá iné obrátky, lebo to už je presvedčenie kresťanov, že moderný štát Izrael je priamým pokračovaním biblického Izraela.
Uh-huh.
A potom, že keď stará zmluva hovorí o Izraeli, tak veľmi rýchlo potom kresťanský sionizmus spája všetko, čo hovorí Boh o Izraeli v starej zmluve so Izraelom 2026, s tým politickým celkom sekulárnym štátom Izrael dnes tam.
OK, tak si to nejak akože rozmotajeme, že Biblia, keď hovorí slovo Izrael, mm-hmm, tak myslí tým štyri rôzne veci.
OK, tak povedz, že čo sú tie štyri veci?
Prvá vec je ten syn Izáka a Rebeky. Normálne sa akože asi ho nazvali, keď sa narodil, že Jakob. Mm-hmm. A potom Boh ho premenoval na Izrael, ten, ktorý bojuje s Bohom. Dobre, takže to je akože postava, jeden človek je Izrael. Ale potom, keď Biblia používa slovo Izrael, tak to vlastne ten zmluvný Boží ľud, hej, tých 12 kmeňov Izraela, s ktorým on vyvedie ich z Egypta a učiní s nimi zmluvu a to je jeho vyvolený ľud. No a potom, okay, čiže človek, národ, mm-hmm, no ale Biblia takisto používa to slovo, že Izrael, aj na cirkev. Napríklad v Galatianom 3 alebo Galatianom 6, keď končí Pavol svoj list, tak sa vlastne akože lúči sa s Izraelom Božím a vlastne ale on píše tým pohanom, alebo Galatianom 3:29 je, že ak ste v Kristovi, čiže kresťania ste Abrahámovo potomstvo a podľa prísľubenia dediči. Uh-huh. Čiže on píše, Pavol píše týmto pohanom, aj Židom, aj Grékom, dnešnom Turecku, Galácii, a hovorí, že vy ste Izrael, vy ste Abrahámovo potomstvo. Čiže, ale tu už sme možno ďalej, tu sa dostaneme. A potom tá štvrtá entita je, že ten sekulárny národ, dnešný Izrael. Čiže toto je trošku také metúce, že keď sa používa slovo Izrael, že ktoré z týchto štyroch myslíš?
A vlastne ešte je piaty, nie? Že vlastne Ježiš je Bingo. Ten nový Izrael.
Yes.
Čiže ešte možno pred cirkvou, na to, že by mohla byť cirkev Izraelom, musí byť v Kristovi, v novom Izraeli.
Vlastne. Presne tak.
Čiže
Izrael bol 40 dní na púšti, Ježiš je 40 dní na púšti. Izrael bol pokúšaný, Ježiš je na púšti, mm-hmm, pokúšaný.
Bingo.
Čiže to, ako sa evangelista Matúš pozerá na Ježiša, na ten jeho príbeh, ako je pokrstený a prejde na púšť, to je vlastne ako keď Izrael prejde cez Červené more, tiež je pokrstený v tom mori a vyjde na púšť a tam je pokúšaný, ale on obstojí.
Hej. Tak ako to malo byť, presne ako tak. Ten Izrael to, ako mal žiť s
no,
Bohom.
Čiže sme pomotaní, hej, že máme 5 no. rôznych významov slova Izrael a musíme preto dávať veľký pozor, keď rozprávame, že kto žehná Izraelu, tak bude požehnaný. No ale ktorému Izraelu teraz? Tomu sekulárnemu štátu, alebo Ježišovi, alebo Jakobovi, alebo Izraelu ako národu, alebo teraz o ktorom rozprávame. A toto podľa mňa je do veľkej miery kľúč toho pomotania sa, mm-hmm, a z môjho pohľadu pomotania sa a v tom, že keď sa rozprávame o tom sionizme.
Hej, to úplne súhlasím. Toto keď rozpletieme alebo čo najlepšie pochopíme, tak potom aj vieme sa si potom posunúť ďalej.
Jo. A vlastne akože toto sa v teológii nazýva, že toto je teológia náhrady, že proste, že ten nový Boží ľud je cirkev a tým pádom nejakým spôsobom nahrádza ten starý Boží ľud. A o tom sa ešte môžeme rozprávať, že či vlastne ten starý už tým neexistuje a to vlastne apoštol Pavel rieši v Rímanom, že čo teda s tým starým Božím ľudom a tak ďalej. Pozrieme sa na tie biblické texty potom.
Jo. Je jeden autor, ktorý o tomto veľa hovorí, volá sa Steven Sizer, on je anglikánsky farár a on má takých 7 pilierov, o ktorých hovorí, že na tom je postavený ten kresťanský sionizmus a ak jeden pilier ako keby spadne, tak spadnú všetky. A tak jedným presne z tých pilierov je, ako si teraz povedal, že vlastne, že kto je ten Boží ľud. Tak mohol by si k tomu povedať viac?
Kľúčová vec. Lebo ak Boží ľud je výhradne, exkluzívne židovského
etnika,
mm-hmm, ak proste je dôležitá krv, ktorá ti ide v žilách a nie viera, ktorá je v srdci, tak potom je to vlastne veľmi exkluzívna záležitosť. Lenže napríklad v Žalme 85, alebo proste ide o to, že celý čas
ako bol ten Boží ľud už v starej zmluve, on vždycky bol nejakým spôsobom inkluzívny.
Áno.
Že máme Rachab, ktorá bola neviestkou a pohankou v Kanáne a Rút a proste Ježišov rodokmen je proste plný takýchto žien. A prečítaj prosím ťa Žalm 85, 7, 4 a 6.
87, Žalm 4 a 6. Z tých, čo ma poznajú, spomeniem Rahab a Bábel, ba aj Filištínsko, Týrus a Kúš. Tí všetci sa tu narodili. O Sione sa povie, ten i onen sa tam narodil a sám najvyšší ho upevnil. Hospodin pri súpise národov pripomenie, tento sa tam narodil.
Jo, čiže kto má rodný list z Izraela? Hej, my, akože správna odpoveď by mala byť, že Židia majú rodný list z Izraela. Ale Rachab je tu spomenutá, to je ako tým sa myslí Egypt, Bábel, Filištíni, fuj, Týrus, Kúš, proste z rôznych častí sveta, ich rodný list je tiež Izrael. Čiže vždycky ten Boží ľud mal byť inkluzívny. Najkrajšie podľa mňa o tom rozpráva Ježiš, keď rozpráva, že ja som vinič a vy ste letorasty. Hovorí, ja som vinič, to je vlastne symbol starozákonný Izraela. Vinič alebo oliva, potom apoštol Pavel o olive rozpráva v Rímanom. Ja som vinič, vy ste letorasty. Proste, kto je vo mne, má život. A to vlastne hovorí, ja som ten pravý Izrael a kto je spojený so mnou, ako s Kristom, s pravým Izraelom, je ten pravý Izrael.
Áno.
A veľmi podobné niečo rozpráva apoštol Pavol, keď hovorí o olive v Rímanom 11, kľudne si to nájdete, alebo celá tá časť v Rímanom 9 až 11 je plná vlastne tohto zápasenia o to, že čo vlastne je so židovským národom teraz a čo s ním bude. Veľmi dôležité kapitoly. A apoštol to už rieši v druhej kapitole, kde píše v 28. verši, že lebo Židom nie je ten, kto je ním navonok, ani obrieskou nie je obrieska viditeľná na tele, ale Židom je ten, kto je ním v skrytosti. A obrieskou je obrieska srdca podľa ducha, nie podľa litery. Čiže už na začiatku on definuje, že nie ten, kto je viditeľne obrezaný, je Židom tak. No a potom, keď príde do 9. kapitoly, kde to ide viacej riešiť, 6. verše hovorí, že veď nie všetci, kto sú z Izraela, sú Izrael.
To je šokujúce. Pre tých Izraelov, ktorí to museli počuť.
Presne tak.
V Ríme.
On vlastne hovorí, že dobre, že fyzicky možno, že áno, ste Izrael, ale ten skutočný Izrael sú tí, ktorí sú v Kristovi, ktorí sú naozaj dedičmi tých zasľúbení v Abrahámovi. Ježiš sa háda s tými Židmi tam, že vy nie ste deťmi Abraháma, lebo ste ma nespoznali. A potom vlastne ide ďalej v tej celej časti Rímanom 11, kde vlastne potom rieši, ale že okej, že čo potom je s tým Izraelom, s tým starozákonným? Hej, to je tá veľká otázka, že či teda Boh zavrhol svoj ľud? To je jedna otázka, čo má v prvom verši kapitoli 11, v 11. verši je, že či sa tak potkli, aby padli, že už proste už nevstanú, už koniec, že finito. A hovoria na jedno aj na druhé, hovor, určite nie, určite nie. Že tak, ako je jeden Boží ľud, jeden vinič, jedna oliva, takisto aj oni ešte môžu byť a budú, hovorí, budú ešte znova vštepení do toho pravého viniča, ktorým je Ježiš Kristus.
Hm. Hej. Keď o tom hovoríme a sme v Rímanom, tak aj v Rímanom 4, keď hovorí Pavol o Abrahamovi, a že jeho spása bola z viery, rovnako ako Rachab, rovnako ako každý v starej zmluve, kto bol spasený nie lebo bol Žid, ale bol spasený vierou.
Mm-hmm.
A to je tiež vec, ktorú Pavol hovorí a tým pádom ten Boží ľud bol že vždy inkluzívny. Aj keď z Egypta odchádzal Izrael, odchádzal, vypudili ho, ale že tam sa tiež pridali nejakí Egypťania s nimi.
Mnohí.
Čiže ten Boží ľud vždy mal byť majakom pre tie národy, inkluzívny, volať, pozývať ľudí, aby poznali a chválili pravého živého Boha.
v Ester 8:17 je, že rôzne národy sa stali Židmi. A jej to bolo, proste už boli v zajatí, už boli v tom exíle a proste sa udiala tam veľká záchrana židovského národa a rôzne národy sa tiež pridali k ním. Čiže ten Boží ľud vždycky mal byť a chcel byť inkluzívny. Niekto mal na to taký ten príklad chrobáka a motýla, že či motýl je už akože nahradil chrobáka. Lebo častokrát ten pushback, tá výzva na tento pohľad je, že to je taká teológia náhrady, alebo akože replacement theology, že ten Boží ľud nahradil ten starý Boží ľud.
Že cirkev nahradila Izrael.
Presne tak. A jeden taký autor o tom hovorí, že to je tak, ako keď akože motýl nahradí toho chrobáka, že on, to je stále to isté. Lenže
Boží ľud. Okay.
Lenže proste je vo vyvinutie taký, aký mal byť. To bol zámer Božieho ľudu, aby všetci na tieto plány, aby všetky národy boli súčasťou Božieho ľudu. A tá cirkev je tohto náplnením, ten motýl toho chrobáka starej zmluvy. A ja viem, že to urazí možno mnohých, ale toto je ten nádherný Boží práve že príbeh, ktorý končí v tom, že nakoniec pred trónom budú ľudia zo všetkých etník, národov, jazykov a budú oslavovať tohto Krista. Lebo toto bol zámer už pri Adamovi, aby Boží obraz bol všade na tomto svete a to bude proste naplnenie potom v Kristovi, keď sa raz vráti.
Hej. To je ten náš pohľad na Boží ľud, že inkluzívny a že každý pozvaný toho veriť v Krista, aby do neho zaštepený a tak ďalej. Ale kresťanský sionizmus verí, že je len jeden ľud, alebo sú vlastne dva podľa nich. Ako to majú?
Kresťanský sionizmus často je veľmi úzko spojený s takým teologickým smerom, ktorý sa volá dispenzacionalizmus. A asi nemáme veľmi o tom teraz rozprávať, ale v tom dispenzacionalizme jednoducho sú tie dva Božie ľudy. Jeden je ten starozákonný Boží ľud, s ktorým stále Pán Boh má svoje zámery, plány. Všetky tie sľuby sa ešte mu naplňajú a majú naplňať. Jeden zo spôsobov, akým sa naplňajú podľa potom toho sionizmu, je to, že vznikol ten štát Izrael a teraz s tou úlohou misie je navracať ľudí z židovského pôvodu, ktorí sú v tej diaspore po celom svete, aby sa vrátili naspäť do Jeruzalema, do Izraela, aby ho osídlovali. A tým pádom akože sa vlastne vytláčajú všetky tie ostatné obyvateľstvo, ktoré tam je, arabské alebo palestínske. A dobre, o tomto akože asi sa neradi rozprávame, ale toto proste je realita tam na zemi.
Hej, hej.
Čo bola otázka?
No, že či kresťanské sionisti veria v dva Božie ľudy alebo v jeden. Lebo my hovoríme, že je len jeden, vždy bol jeden. Hej. Boh mal vždy zámer s jedným ľudom a s ľudom, do ktorého patria všetky národy a vieme, že to aj na konci dejín, že to aj tak bude.
Áno.
Ale kresťanské sionisti to trošku vidia inak. Vlastne, tak o tom, to bola tá otázka.
Áno, áno, určite áno. A jednoducho potom aj to úlohou kresťanov je skutočne toho druhého Božieho ľudu je žehnať tomu prvému Božiemu ľudu.
Uh-huh.
A pomáhať mu, aby naozaj mohol znova vybudovať späť Jeruzalém, späť chrám, aby sa znova tam obetovalo, pretože tie proroctvá starej zmluvy, ktoré máme z Ezechiela, Jeremiáša a tak ďalej, že ešte stále sa majú naplniť, že to, čo apoštol píše, že v Ježišovi sa už všetko naplnili, všetky tie veci, a že on je áno všetkým tým nádejam svetu a Izraela, a oni veria, že ešte stále sa to má naplniť. Čiže chrámová hora opäť má patriť Židom a znova sa tam majú obnoviť oltár, vyčistiť všetko, prinášať zvieracie obete. A keď sa to začne diať, to vlastne len urýchlíme návrat Krista. Že vlastne je to spojené s poslednými dňami a keď sa že Jeruzalém je takým nejakým teplomerom toho, že kedy vlastne sa vráti Kristus a keď uvidíme, ako Jeruzalém sa obnovuje starozákonne, tak vtedy vieme, že Ježiš príde.
Hej. Dobre, si už teraz premostil, lebo už ideme z tej otázky, z toho jedného piliera, že ľud. Ten ďalší je chrám, ako teraz hovoríš. aj teraz si vysvetlil, že čo to je podľa tých kresťanských sionizmov, čo my hovoríme, že je Boží chrám.
Ešte možno preruším, že keď som bol na myslím, že na strednej škole, v zbore, kde som vyrastal, na mládež prišla nejaká misijná organizácia, reči nebudem menovať, a som myslel, že proste to bude o nejakej svetovej misii, proste ako, alebo tým sú oni známi, že sú v rôznych krajinách sveta a prinášajú, veľmi dobrú službu robia. Ale celý večer tej prezentácie tejto misijnej organizácie bolo o tom, že ako oni chodia v tomto prípade po Rusku a ako hľadajú v rôznych dedinách, zákutiach ľudí židovského pôvodu a akým spôsobom ich oni vlastne prehovárajú a potom ich transportujú späť do Izraela. A o tom to bola celá tá prezentácia, o tom, čo robí táto kresťanská misijná organizácia. Čiže som si hovoril, že wow, že toto som v živote nepočul, že toto je dôležité, uh-huh, aby sme ako kresťania robili, som bol mladý kresťan. A oni citovali tie texty z Jeremiáša, Ezechiela o tom, ako má byť návrat týchto národov. Ale znova, je to o tom, ako čítame Bibliu.
Hej.
Že či tieto texty sa naplnili tým, že bol návrat z exilu a že Boh priviniesol svoj roztratený Boží ľud a že či to robí v Ježišovi Kristovi, mm-hmm, že ľudia z každého národa teraz prichádzajú k poznaniu viery. A to vlastne áno, aj súvisí potom s tým chrámom a s týmto ostatným.
Hej. Mne sa zdá, Biblia hovorí, že máme ísť do celého sveta hlásať. A tam vlastne to povolanie a misia je úplne jasná, hlavne pre ten novozmluvný ľud, že to viac ako centrifuga, ktorá ide na všetky strany, a menej ako magnet, ktorý ťahá všetko do seba. A čo je skôr, to je ako ten pohľad, že z Ruska ťaháme Židov do Palestíny.
OK, tak poďme k tomu chrámu, lebo to je presne o tom.
Jo, dobre, sme sa k tomu vrátili.
Chrám proste malo byť miesto, kde je prekryv božského a pozemského. Miesto, kde transcendentný Boh má svoje miesto na tejto zemi. Eden bol záhradný chrám Boha, kde on sa stretával so svojim ľudom. Svetostánok na púšti bol potom miesto, kde sa svätý Boh stretával s hriešným ľuďom. Chrám v Jeruzaleme. Ten chrám bol potom zničený, znovu postavený. Po návrate za Ježiša tam bol Herodesov chrám, ktorý bol potom zničený v 70. roku Rímanmi. OK, tak teraz tá otázka tohto biblického, teologického pozadia je, že te obnoví sa teda ešte ten chrám? Neobnoví, pretože sa na letnice Duch Svätý tak ako naplnil ten Šalamúnov chrám, ktorý, kde naplnila Božia sláva chrám, takže nemohli do neho vojsť a všetky tie elementy, že tam bolo akože Božia sláva, oheň a dym, všetko toto sa na letnice stalo, že tu je nový Boží chrám, ktorý nemá múry, steny, nemá väžu a v nej zvon, alebo chrám typu Stredného východu, ale je tu cirkev, ktorá je tým novým Božím chrámom. A práve, že kniha Skutky je o tom, ako tento chrám ide do sveta. Ako tento chrám sa potrebom rozširuje po celom svete. A to je vlastne zámer už od Adama, bolo, že aby ten Eden sa rozšíril na každé miesto tejto planéty. A to je tam, kde znova ten príbeh končí, keď bude nové nebo a nová zem a je v Zjavení 21-22 je opísané ako kocka, ktorá vlastne jediná kocka starej zmluve je sveto, najsvetejšie miesto v chráme. A vlastne, že celé nebo a nová zem bude tým najsvetejším miestom toho chrámu a to je to, kde bude Boh prebývať so svojimi ľuďmi. A čo to je teraz medzi týmito dvoma obrovskými, no, to, že ten lokálny obyčajný zbor je tým chrámom živého Boha. A takto ide chrám do celého sveta, tá centrifugálna vec. Čiže keď eunuch ide z Etiópie do chrámu, no musí, lebo tam je to, kde keď chce stretnúť Boha, musí ísť do chrámu, tam dostane ten zvitok toho Izajaša. A to je to miesto, on kam musí prísť, aby stretol živého Boha. Toto už nie je po letniciach náš príbeh. Náš príbeh je, že stretnúť živého Boha môžu v spoločenstve na zapadnutej ulici v Bratislave a inde. Čiže to je vlastne akože znova je to motýl, z ktorý z chrústa. Ten motýl nenahradil chrústa, len sa vyvinul na chrústa a je to z chrústa a je to oveľa krajšia vec ten motýl ako ten chrúst.
Akože radosť vítam pri našej lenke sa rozprávame o tom, aký Boh mal plán stále a ako naplní. Hej, že už tá svätá zem nie je tá fyzická v Izraeli, alebo čo tá svätá zem je tam, kde sa Boží ľud stretáva so svojím Bohom v jeho slove, modlitbe, pri sviatostiach. To je úplne radikálne.
A v Levitikus 25 Boh hovorí, že tá zem je jeho. Že tá zem áno. Nepatrí vám, ale že oni sú len nájomníci na tej zemi. A potom, keď sa vrátia zo zajatia Ezechiel 47, 21 až 23, hovorí, túto krajinu si rozdielte podľa izraelských kmeňov. Losom si ju rozdielte ako dedičné vlastníctvo pre seba i pre cudzincov, ktorí sa združujú u vás a ktorí splodia synov medzi vami. Pokladajte ich za domáce obyvateľstvo medzi Izraelitmi. Spolu s vami majú losom dostať dedičné vlastníctvo medzi izraelskými kmeňmi. Cudzincovi dajte dedičné vlastníctvo v kmeni, ktorom sa zdržuje z nevýrok Hospodina Pána. Trikrát to tam povie. Táto zem nie je len vaša. A to jednoducho aj teraz, ten štát Izrael hovorí, toto je iba naša krajina a nikoho iného. A my na ňu máme od Boha právo.
A jednoducho, večné právo, dokonca by povedali.
A kresťanskí sionisti vlastne povedali, že áno, máte a preto vám pomôžeme vytlačiť všetky, ktorí tu nie sú Izraelci. A to je jednoducho, používame Bibliu na nejaké politické ciele, ktoré ale Biblia nechce, aby sa diali.
Pri príprave aj tohto podcastu, keď som si pozeral tie starozmluvné texty, toto je tiež jeden z nich, ten Ezechiel 47, že aké je zase, že krásne, že to dedičstvo, ktoré má získať ten Boží ľud Izrael, v Novej zmluve vieme, že to je to, čo pre nás Kristus vykonal a to bohatstvo jeho slávy, ktoré nám dáva, ktoré nám ešte len dá v novom nebi, v novej zemi a v novom nebi. Vždy sa poviem, keď hovorím, že čo to je. No, čiže sme hovorili o ľude, hovorili sme o chráme, hovorili sme teraz aj o zemi.
Krajine.
Tiež, o krajine. Hej. Ďalší z tých pilierov je, že Jeruzalém, tak v tom, ako sa naše pohľady líšia tiež.
Čiže keď sme rozprávali o tom rodnom liste, o žalme 87, tak ten žalm 87 hovorí, že ten rodný list je vlastne jeruzalemský rodný list. A keď ten rodný list môže mať aj Egypťan, aj Etiopčan, aj Babylončan, aj Filištinec, tak ďalej. Čiže keď to je tvoj rodný list a toto je tvoje mesto, to znamená, že OK, že chceme to naozaj tomu rozumieť, že doslovisticky, že vy všetci máte nárok na všetko, čo je za tými tabulami, ktoré označujú, že Jeruzalém tu začína, alebo koho je toto skutočne to mesto. Najväčšie boje boli o Jeruzalém, hej, všetky najväčšie svetové náboženstva bojovali o ten to bolo to kráľovstvo nebeské, hej, že na zemi. Ten Jeruzalém. Kresťania, Židia aj moslimovia. Ale tá nádherná vec na tom je, že ten Jeruzalém, to je to mesto, ktoré kde Sion, odkiaľ vládne Dávidov král. Kde je Dávidov král dnes? Ježiš Kristus. Hej, v nebeskom Jeruzaleme, v meste a to meste, ktoré znova zjavenie 21-22, ono príde a bude nádherné a my budeme bývať v ňom. A našou úlohou nie je teraz nejaké múry a hradby označiť, že toto je to naše mesto, ktoré my musíme zachrániť, ale znova budeme to robiť len, keď budeme tým rôznym proroctvám biblickým si myslieť, že toto ešte stále teraz platí a Ježiš sa nevráti, kým sa neobnoví Jeruzalem. Ale nesmieme čítať Bibliu mimo svojho kontextu, mimo svoj žáner. Častokrát to doslovistické čítanie Biblie je... Nečítame tak žálmy, keď sa číta, že stromy tlieskali, hej? Tak nepredstavíme si pod tým, že stromy nejaké ruky majú a niečo tlieskajú, ale je to literárny spôsob, akým vyjadriť pravdu. A takisto proroci častokrát využívajú poéziu. Proroci sú plní typológie. Proroci kážu Mojžiša. Čiže to, čo Mojžiš inštituoval, oni to kážu, volajú ľudí späť k tomu, čo on hovoril. Čiže všetky tieto veci, spôsob, akým čítame Bibliu, jednoducho, vidíte, určuje geopolitické dianie na tomto svete, keď národy si adoptujú určitý pohľad na to, ako treba čítať písmo, máme z toho vojny.
Hej.
A toto je strašne dôležitá vec.
Mhm. Možno o vsúku by som ťa poprosil, lebo si použil krásne slovo, že typológia, ale bolo by dobré, že by sme to vysvetlili, čo to vlastne je, keď o tom hovoríme, lebo myslím si, že aj to je ten rozdiel medzi našim pohľadom, ako čítame Bibliu a ako čítajú kresťanskí sionisti, takže ako by si definoval alebo vysvetlil, že čo je typológia?
Hej, niekedy aj v paradoxe nepovieme, že Izrael, ale povieme tak typologicky, že Boží ľud.
Mm-hmm.
Hej, kto bol prvý Boží ľud? Bol Adam s Evou. Potom kto bol Boží ľud? Abrahamová rodina bol Boží ľud. Izrael ako národ bol Boží ľud. Ježiš ako osoba bol obrovský Boží ľud jednej osobe. A potom cirkev je nový Boží ľud. A to je vlastne akože ten... Sú Adam s Evou sú typom cirkvi. Mm-hmm. Typom Izraela. Alebo častokrát, že Boží syn. Tak Lukáš o Adamovi hovorí, že Boží syn. A Izrael je Boží syn, ktorý prichádza Boh oslobodiť z Egypta, z otroctva.
Mm-hmm.
No potom ale Dávidov syn, alebo teda král Boží na tróne v Jeruzaleme je Boží syn.
Hej.
Ježiš Kristus je jasný, Boží syn. A my sme v Kristovi Boží synovia.
Áno.
Čiže ten Boží syn je vlastne typ toho všetkého.
Presne ako teraz ja rozprával vlastne hovoríš o tej typológii, že tento spôsob pozerania sa na Bibliu, že vidíme tie typy, ako sa znovu opakujú a potom sú naplnené v Kristovi a teraz ako to funguje, že toto vlastne môžeme vidieť, ak náš pohľad na Bibliu, že to je jeden príbeh, ktorý my v podstate vždy, keď čítame Bibliu, tak niekde v ňom sme, ale je to jeden celistý príbeh, ktorý hovorí o Božej záchrane, ktorú prichádza robiť a tak to robí. Čo je vlastne iné od toho tej interpretácie aj dispenzacionalistickej, ako si hovoril, ktorá sa pozerá na Bibliu ako na rôzne etapy a fázy, ako Boh konal v tomto svete. A vlastne, že tá Biblia nie je úplne ucelený príbeh, ale je ako takou kolekciou viacerých tých etap.
Presne tak.
Hej.
My si povedali, že to je zjavenie, ktoré sa zväčšuje alebo rozširujúce, narastajúce zjavenie. Ale je to, mm-hmm. je to isté zjavenie, kdežto dispenzacionalistický pohľad na to je, že to sú ako keby rôzne etapy, ktoré majú, oni nazvú technicky, že inú ekonomiku vzťahu toho Boha a človeka. A čiže to sú
fungovanie.
Fungovanie, áno. Inak budeme v tejto fáze fungovať a inak budeme v tej ďalšej fáze fungovať.
Jo. Tak na upresnenie, že vlastne, že aj kvôli tomu čítame veci inak, lebo inak sa vlastne pozeráme na Bibliu a inak ju interpretujeme. Čiže to je, myslím, že tiež dobré, napomocné tiež povedať nahlas.
No a potom je fascinujúce sledovať, že prečo toto čítanie Biblie vlastne ovládlo svet, ovládlo politiku, politické lobby. A prečo keď je nejaký konflikt Izraela ako štátu s niekým, ak si kresťan, ty musíš žehnať tomu štátu Izrael, inak, lebo inak si akože zlý kresťan.
Hej.
Nechodia e-maily pravidelne proste na pozvánky na akcie, kde sa budeme modliť za Izrael, ak si myslí, že on proste sa len bráni, že on ako neútočí, ale že to je bránenie sa a tak ďalej, tak vlastne zle vidíš veci. Že vlastne on vždycky je v práve. Lebo to je Bohom daná autorita a Bohom dané sľuby, ktoré on si len akože privlastňuje, lebo žije vierou.
Tak už keď teraz sme v tej otázke, teda, že ako sa máme pozerať my ako kresťania na Izrael dnes? Ako to máme rozumieť?
No,
tak pozeráme sa na nich inak ako na iné národy, alebo rovnako, alebo...
To je super otázka, lebo apoštol Pavol vysvetľuje proste, že čo je Boží ľud a akým spôsobom sme teraz akože pohania aj Židia v Kristovi jedným Božím ľudom. A v kapitole 11 on vždy odpovedá, hej, ako keby má v hlave tú predstavu tej otázky, ktorú sa všetci budú pýtať, keď toto povie. Keď povie kapitol 10, určite sa spýtajú otázku kapitolu 11. Či Boh zavrhol svoj ľud? Že teda akože koniec? On povie, určite nie. Veď ja som tiež z Izraelita, z Abrahámovho potomstva a tak ďalej. A on vlastne, že v tých prvých 10 veršoch hovorí, že nezavrhol, on má svoj zostatok. Je tam nejaký zvyšok, ktorý je úplne rovnako zachránený z milosti ako všetci ostatní.
Hej.
Že nie sú ničím special. A potom sa spýta znova v verš 11, že tak sa teda podkli, aby padli, že to je úplný koniec. A to je tá naša otázka, že čo teda so Židmi, že či teda všetci tí, čo sú ako v Abrahámovi krvou, že koniec? A on hovorí, že nie. Ak pre ich priestupok prišla spása pre pohanov, aby sa v nich vyvolala žiarlivosť, ak sa však ich priestupok stal bohatstvom pre svet a ich zlyhanie bohatstvom pre pohanov, o čo viac ich plnosť. A on vlastne ide začať tam o tom rozprávať, o tých dvoch olivách. Že je jedna divá oliva a je jedna zdravá oliva. Tá divá oliva to sú pohania, nový Boží ľud pohanov a potom je tá Božia oliva, ktorá bola ten šlachtená oliva, ktorá boli Židia. A on vlastne hovorí, že OK, že tá divá bola zaštepená do tej šlachtenej, čiže tí pohania sa stali Božím ľudom vďaka Židom, alebo židovskému národu.
Mm-hmm.
No lenže hovorí, že ale vierou oni sa s ňou nezrastli a boli odstrihnutí z nej. Ale hovorí, ale
kto ešte... bol od čoho odstrihnutý?
Ten židovský národ,
mm-hmm,
alebo tí, ktorí sa vierou neboli, boli tým strihačom boli odťatí.
Jasné.
A hovorí, že ak aj ty, ak odpadneš, ak ty nebudeš vierou spojený, aj ty môžeš byť odťatý. Dobre, ale hovorí, že proste, ale tá šlachtená oliva bude znova ešte vštepená do Krista, mm-hmm, do tej olivy. A to vlastne hovorí, že ešte príde čas, keď mnohí Židia skutočne uveria v Krista, keď znova budú v olive.
Hej.
No a potom to zakončí, že proste Boh totiž všetkých spolu uzavrel do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zľutoval. 32. verš. Že vlastne aj jedni, aj druhí nejak oni sami sa tam nevedia dostať. Proste to je len milosťou, že sú zachránení. A potom vlastne už akože iba vypukne, že o hĺbka Božieho poznania, múdrosti a poznania, aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty. Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie, alebo kto bol jeho radcom, alebo kto mu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť. Hej, proste, že kto akože môže Bohu radiť, že vieš čo, mal by si to spraviť trošku inak, alebo že dám ti niečo a potom ale niečo za niečo. Nič také neexistuje. Veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen. Čiže toto je príbeh toho, čo ešte on sľubuje pre ten Boží ľud, že on nezavrhol, neskončil so Židmi,
mm-hmm,
a že stále ich miluje, ale naplnením tých sľubov a zámerov nie je sekulárny štát Izrael, ale to, že oni spoznajú Ježiša Krista a že v ňom budú zachránení. Toto je oveľa väčšia vec, ako mať svoj chrám, mať svoje mesto, mať svoju krajinu, mať svoj štát.
Jo. Tak Tak sa vrátim k tej otázke teda, že ako sa teda máme pozerať na ten Izrael dnes, keď toto je pravda, čo hovoríme, tak ako to máme vnímať ten štát?
Tak ako každý iný človek potrebuje Ježiša Krista. Hej, to sú ľudia, ktorí bez Krista sú stratení, takisto ako Mongol, ako človek z Amazonky a tak ďalej. Dokonca Ježiš hovorí, že majú ešte väčšiu zodpovednosť, pretože pri nich bol Ježiš a im sa zjavoval Ježiš. On medzi nimi bol. Čiže hovorí, keď chodí medzi tými mestečkami Ježiš, že beda vám Betsaida, Chorazím, Kafarnaum, to najhoršie možné, lebo tam som spravil najviac toho medzi vami. Mm-hmm. Že keby som toto spravil v Ninive a všetkých týchto...
Sodome, Gomore.
Toto všetky by sa... Čiže on hovorí, že okay, že ten židovský národ má ešte väčšiu, ako keby... Mal také privilégium proste, že mal Krista medzi sebou a odmietol ho. Ale čiže odpoveď je, že proste, že toho Krista potrebujú. A potrebujú nie nejakú politickú v prvom rade pomoc, aj niekedy aj to potrebujú, ale v prvom rade, čo potrebujú zvesť o živom Ježišovi Kristovi, ktorý je záchrancom aj starších synov, aj mladších synov v podobenstve marnotratnom. Hej, že aj tých akože pohanov, aj tých domácich, tých akože židov, lebo je len jedna cesta. A to je Ježiš Kristus. Takže to je to najviac, čo potrebujú. Potrebujú spasenie Ježišovi Kristovi.
Jo. Ako je teda to s tým žehnaním Izraelu? Teda, žehnáme mu, nežehnáme mu?
Hej, žehnáme cirkvi.
Pekne.
Hej, to je typologicky. Hej, že to je ten Boží ľud, ktorému žehnáme. A nie štátu Izrael sekulárnemu, ktorý je postavený na podobnej korupcii ako slovenský, alebo menšej, alebo to je proste jedno, ale je neni postavený na Mojžišovom zákone. Hej? Je postavený na sekulárnych princípoch ako každý iný štát.
Hej.
A dokonca je to štát, ktorý nikdy neuznal svoje hranice, lebo on proste si myslí, že Boh mu dal od Eufratu až po Stredozemné more. Čiže čo my tu budeme uznávať nejaký takýto slížik, ktorý nám tu medzinárodné spoločenstvo dalo.
Mm-hmm.
A tak ďalej, že vlastne že oni žijú, chcú žiť stále v tej v tom Božom príbehu ako ten vyvolený národ, ktorý ešte ale nepochopil, že všetky tie zasľúbenia v Kristovi Ježišovi dostali a dostávajú.
Hej.
No a ďalšie taký súvis plania s tým je, že okolo nich je kopa arabských štátov, ktoré sa na to celé pozerajú, že wow, že kresťania milujú ich, nie nás.
Mm-hmm.
A že v každom jednom konflikte oni sa na ich stranu postavia. To je proste, my máme jednoducho favorita na Strednom východe. Tam asi stačí.
To je úplne, že zázrak, že potom, že nejakí kresťania, že sú v tých, vie, že v Sýrii, v Iraku, v Iráne, že sú kresťania a tak ďalej, keď vidia, že vlastne celý svet a hlavne teda Amerika ako americký kresťania, americký evangelikalizmus silno podporuje, má lobby u prezidenta, aby robili všetky veci, ktoré vlastne oni chcú, ktorá je podpora Izraelu.
Ale aj na Slovensku jednoducho nájdeš kresťanské kruhy, ktoré na všetko toto, čo my sa tu rozprávame, majú apologetické prednášky, že ako sa my mýlime a ako to tak nie je, ako vždycky je Izrael ten, ktorý je v práve a ako vždycky jemu musíme fandiť. A jednoducho toto je vo vode, ktorú tu my ako evangelikáli kresťania pijeme.
Uh-huh.
Že ten slovenský evangelikalizmus plus minus niekde určite narazíš na nejaký druh sionizmu. V kresťanských organizáciách, okay. Kresťanských zboroch, kazateľoch, literatúre, rôzne proste akože formy toho, tu jednoducho sú.
Mm-hmm. Myslíš, že to je reakcia, že okej, tak my nechcem byť, že antisemiti, tak budeme veľmi akože pro-sionskí, alebo jak to nazvať? Že to je tá reakcia, alebo že...
Je to veľký vplyv na to, že sme ako spoločenstvo národov, ako ľudstvo, sme veľmi, veľmi ublížili Židom.
Mm-hmm.
A holokaust a druhá svetová vojna.
Hej.
No ale toto nie je riešenie, hej, že teraz budeme akože kompenzovať to takýmto spôsobom.
Hej, a hoci čo povie parlament alebo vláda Izraela, tak my im budeme žehnať, lebo oni musia prosperovať z nejakého dôvodu. Hej. Čo v Biblii, to tam nevidím, že by to tak mohlo byť. Keby neexistala nová zmluva, asi aj tak nie, no.
A ani vtedy, lebo ten starozákonný Boží ľud mal byť
tak
takýto.
Mal byť inkluzívny a pozývací a áno. Hej, všetko. Mal som takú otázku, keď som zberal otázky od ľudí, že ako majú na tému, že niekto sa pýta, že čo sú, že mesiánski Židia. Oni sú Židia, či sú kresťania, či čo sú?
Sú to etnickí Židia, ktorí ale veria v Pána Ježiša Krista ako naplnenie židovských písem, proroctiev. A sú to zachránení ľudia.
A ty osobne si sa ako dostal ku kresťanskému sionizmu, alebo čo? Kedy si o tom počul prvýkrát?
Tak ako som spomínal na tom doraste, a vtedy mi to nepripadalo vôbec nejaké také zvláštne. Trochu zvláštne áno, ale nejak som to neriešil vo veľkom. A potom, keď som bol na biblickej škole a keď som vlastne objavil krásu biblickej teológie, že Biblia je jeden príbeh a Kristus je v centre vo všetkom a v ňom sa všetky veci naplňujú a typológiu, o ktorej sme rozprávali a že Ježiš je ten pravý skutočný Adam, a Ježiš je ten pravý skutočný Izrael a Ježiš je ten pravý skutočný chrám, ktorý za 3 dní zborte a ja ho znova postavím a on o sebe rozprával. Aj. Všetky proste tieto veci, ktoré rieši vlastne aj sionizmus, vlastne, že zasvietilo, že to všetko v Kristovi, že toto je náš príbeh a on je v centre tohto príbehu, tak to bolo pre mňa vzrušujúca vec. A keď na tej škole aj ten autor tej knihy, ktorú sme spomínali, ten Steven Sizer, mal prednášku o tomto, rozprával svoj príbeh, ako vlastne v tomto celom sa aj on ocitol veľmi osamelý, pretože že aj svet, ktorom on pôsobil, ten evanjelikálny, aj tieto jemu sa zdalo proste biblické názory, interpretáciu, vytlačili na bok. A jeden z takých veľkých pomocníkov v tejto téme, pre neho aj celkovo ako kazateľ, bol taký jeden veľmi známy, John Stott, ktorý v Londýne bol a začal lozánske hnutie a proste veľmi, veľmi vplyvný človek. A jeho vyučovanie, jeho kázne aj o Izraeli boli kontroverzné už tedy, ale bol to jeden z takých hlavných hlasov, prečo by evanjelikáli a evanjelikalizmus nemali vstupovať do politiky ako sionistické hnutia. A takže toto napríklad bolo pre mňa užitočné, že vidieť, že okay, že sú tu ľudia, ktorí vystrčia svoju hlavu, aj za to trošku trpia, alebo sú odstrčení, ale zároveň stoja na niečom, čo je čierno-biele v tom písme a môžeme ísť ďalej. Hm. Martin, zakončíme tak, že modlíme sa a žehnajme Izraelu tak, ako všetci, ktorí sú v Kristovi by mali. Modlíme sa za nich.
Náš drahý Otec v nebesiach, ďakujeme ti, že svoje múdrosti a milosti a milosrdenstve si nám poslal svojho syna, aby on bol tým, čo my sme nemohli byť. Tým tvojim dokonalým ľudom a potom miestom, kde všetci sa stretáme, tým dokonalým chrámom. Ďakujeme ti, že v ňom a len skrze neho je naša spása, náš život, naša večnosť stojí na ňom, na Ježišovi Kristovi, na tom, čo dokázal a teraz, keď je v nebi a pripravuje nám miesto a zároveň sa modlí a prihovára sa za svoj Izrael, za svoju cirkev, tak ťa Pane, prosíme, aby cirkev bola svetlom, ktorá naozaj hlása a ide do celého sveta, aby všetci ťa mohli poznať. Poznať tvoju slávu, tvoju milosť, tvoju vôľu, tvoju krásu, tvoju svetosť. Pane, prosíme ťa za Izrael, aby toto bol ten ďalší národ, ktorý si zachrániš, ten ktorý si vždy chcel zachrániť, tak ťa prosíme, aby si mnohých zachránil tam a ťa prosíme, tvoje slovo, ktorým konáš skrze svojho ducha, aby konal to dielo, na čo ho tam posielaš, aby si spasil mnohých tam do svojho ľudu. Tak te za nich prosíme. Ďakujeme ti, že sme sa o tejto veci mohli rozprávať a chválime ťa za to, že už nie je už ani Žid, ani Grek, ani Skýt, ani Barbar, ani nikto. Všetci sú v Kristovi. Tak toto je naša radosť a za toto ťa chválime. Amen.
Amen.